Parolas ge signori Claude kai André Gaccon nome de Svisa Radio Internazia. Comence de nova iaro ni profitas la occasion esprimi niain bon desiroin al niai auscultantoi kai tut speciale al ciui kiui scribis dum la pasinta iaro kai ni malfermas nian letteruion kiun plenigis tre abundai viv signoi el multai mond partoi.
Ci foie antau ol respondi, ni ordigis tiun ci ricevitajoin, nec laula devenai landoi, nec laula pritractitai temoi, sed tut simple laula alfabeta ordo de familiai nomoi. Cai lau tiu ci ordo, ni peronde respondos dum quelcai elsendoi.
Signoro Josep Mo Altadil, en Tortosa, Hispanio, havas la honoron unue ricevi niain dankoin kai niain salut vortoin pro siai kvar afablai postkartai aud rapportoi. Inter alie li scribas:
Shainas al mi ke viai elsendoi estas tre gravai por ke isolitai esperantistoi restu en la movado. Koran dankon.
La korespondaroj ricevitaj atestas che multai isolitai esperantistoi estas semainon post semaino en auda contacto cun la Zamenhofa lingvo dank alla elsendoi de Svisa Radio Internazia cae ancau tut certe de aliai stazioi. Cae tut certe tiui elsendoi multe contribuas al ricigio, ne nur lingva, sed ancau cultura. Nin reciproce ricigas la ricevitai correspondajoi, char ili precisigas alni la emoin de la auscultantoi. Unu el la quar postcartoi montras la valon Navarro, quiu memorigas alni agrablan pascan voyagion quiun ni faris en Hispanio antau multai iaroi. Cai nun ni directu niain vortoin al signoro Jean Amourou en Perpignan, Francio. Li scribis:
Cun granda intereso mi legis la bultenon pri viai programoi, quiun vi bonvolis sendi al mi. Tut coran dankon pro gi, quiu trovos taugon locon en mia venonta propaganda expositio. De tempo al tempo mi captas viain esperanto programoin, quies en havo estas ciam interesa. Ancau la lingvo el parolado estas sen riprocia. En tute temas pri granda efiko pere de Esperanto.
Ni dankas pro tiuj gratul vortoj, kaj ni provos daŭre meriti ilin. Siajn laŭdojn Jean Amourou skribis sur tre verŝajne efika propaganda poŝtkarto, kiu komenciĝas angle dirante ke kiam oni venas de Dover aŭ Yorkshire, estas nature ke oni parolu angle. Cae gi daurigas dirante en la Franza che en Francio inter alie ce radiai cae televidae elsendoi, ce la publicae servoi, en la flughaveno instruado comerzo, oni parolu cae cantu franclingve. Sequas frasoi en la Provenza cae Bretona lingvoi dirante che ilin oni practicas en Trascono au Blugastel, cae gi concludas en Esperanto tiele.
Sed en tempo de telefono, radio, televido, elektroniko, telematiko kaj tiel plu, kiam fakte ne plu ekzistas distancoj, la homoj devas kompreni unu la aliajn en la tuta mondo per lingvo neutrala, logika, facila, tia estas Esperanto.
Kiam ni ricevas tiajn propagandilojn, ni tre atentas ne difekti ilin per truoj aŭ agrafoj por kompletigi la kolekton de Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la lingvo internacia en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds. Pro tio ni antaudankas la auscultantoin, quiui scribos al ni utiligante tiaen postcartoin. Sed ancau ni shatas ricevi alispezain cartoin cae documentoin. Signoro Fabian Baez en Medellin, Colombio, Sud-Americo, scribas:
Mi tre gioie captis vian esperantan elsendon.
kai li aldonas por ni utila in tecnica in sciigoin, daton, horon en universala tempo, antau ol daurigi.
La audeblezzo ne estas tre clara, estas interferoi multai, sed oni comprenas la generalan messagion. Mi desirus scii pri la historio disvolvigio nuna stato besonoi apogado kai tiel plu de via elsend laboro. Kiel ni povas kunlabori? Ĉu vi eldonas informan broŝuron? Mi bezonas elsendan horaron. Daŭrigu vian tre gravan laboron.
Dum serio da elsendoj ni provos raporti pri la historio de la Esperanto elsendoj svisaj, kiuj komenciĝis fakte jam en la jaroj dudekaj, kaj ni intervjuos nian kolegon doktoro Arthur Bauer, ke li foje raportu pri sia preskaŭ kvardekjara aktiveco. Nian radioprogramon ricevas normale ĉiuj, kiuj skribas al ni, kondiĉe ke li tre legeble kaj komplete skribu sian adreson, kiel modele faris nia sud-amerika aŭskultanto Fabian Baetz. Kvar leteroin interessain kai afablain ni ricevis de signoro Günther Becker en Blieskastel, Germanio Occidenta. Li bedauras che niai sabatai elsendoi ne estas ripetitai poste por la tuta mondo kiel okazas por la jaudai, kiui reaudigas tut monde la sabaton, kai tiel estas recapteblai ancau en Europo. Li dankas tute aparte por nia recenzado de la fest libro al Varenghe. Li sendis al ni copioin de messagioi qui inter alie attentigis la coreanoin che ecde nun ili povas ausculti la Svisa in elsendoin. Concerne la dexessan corean congresson quiun li cestis, Günther Becker scribas:
La lastiara dexessa corea congresso de Esperanto restas por ciam en mia memoro kiel unu el la plei successai arrangioi sur landa nivelo, kiuin mi iam partoprenis.
Unu el liai scribagioi ancau subscribis doctoro Ivo Lapena ocase de conferenzo de neutrala Esperanto movado. En Francio ni salutas nun signoron Paul Bell en Carmo, kiu sendis aud rapportoin. El Hungario venis al ni 7 letteroi de Stefano Benzig en Duna Uivaros, kiui detale rapportas pri la auditae elsendoi kai petas copion de recenzoi kiui ni faris pri articoloi de signoroi Eichholz kai Pitsch. Ni provos contentigi lin, kiel ni provas contentigi ciuin kiui havas tiain petoin, se ni scribis nian prelegon. Quelcfoie ni ne antau redactas gin, cae tiam nur cassedo copion ni povus realigi, char nenio scriba existas. Tio cefe concernas niain interviuoin au babiladoin cun esperantistoi, au legajoin, au rapportoin pri la instruado de Esperanto. Ni tiam prelegas, kiel ni prelegus al publico, ni havas nur notoin, cae ne antau scribas la prelegon. Stefano Benzig du foie rapportas inter alie pri nia recenzo de verco de Ada. Ni citu lin.
Temo de la elsendo de la 12 de octobro estis prelego de samideano Claude Gacon pri Atanas Danchev Atanasov au Ada lige cun la eldono de la libro titolita La lingua essenzo de Esperanto. Considerinte la facton che Ada estis unu el la plei attentindai esperantologoi sur slava terreno, samideano Gacon estus devinta dedici pli multe da spazio por la labor terreno de Ada anstatau la bibliografiai datoi. Cia ocase dancon por la conigo de la libro. La 19 de octobro mi auscultis la daurigon de samideano Claude Gacon pri Ada. Tiam li donis la titolaron de la eseo Lingva essenzo de Esperanto. Cun intereso mi auscultis conigon pri alie, aliel, alies, aliam, cae tiel plu. La respondoi donitai cae comunicigitai en la nomita libro estis por mi tiel intereso strecciai kiel crim romano.
La venontan semainon ni re malfermos nian letterkeston por respondi al aliai scribintoi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.